assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida orttirilgan immun taqchilligi virusiga chalingan chinozlik vatandosh Mirziyoyevdan yordam so'radi.
Uje 6 yil bo'lyapti universitetga. Yildan yilga xavfsizlanib, kuchsizlanib boryapmiz.
O'zbek futboli muxlislari terma jamoaning Eronda o'tkazadigan o'yinidan faqat g'alaba kutmoqda.
Chunki durang ham bizga mag'lubiyat teng bir narsa.
Ozod mikrofon. Yangi yo'llik tinglovchi vrachlar xatosi tufayli xotini 4 marta operatsiya qilinganidan shikoyat qilmoqda.
Bu medicina tarafdan haqiqat bo'lsin. Odamlarga chin yurakdan qarasin deyapti.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan hurmat bobojon. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres 10-iyun kuni Toshkentda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. Ikki tomonlama muzokaralarda O'zbekiston bilan BMT va uning tuzilmalari o'rtasidagi hamkorlik, xalqaro masalalar, Orol fojiasining ekologik oqibatlarini yumshatishga doir masalalar muhokama etilgan. Janob Guterres Toshkentga Qozog'istondan uchib keldi. 9-iyun kuni u BMT rahbari Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida qatnashgandi. BMT bosh kotibi Antonio Guterresning O'zbekistonning Samarqand, Nukus va Mo'ynoq shaharlariga borishi kutilmoqda. Shanghay hamkorlik tashkilotining Ostonadagi sammitida Hindiston va Pokistonni tashkilotga qo'shish qarori olingan. Bugungi kungacha bu davlatlar tashkilotda kuzatuvchi maqomida edi. Shunday qilib, Rossiya, Xitoy hamda Markaziy Osiyoning 4 davlati, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va O'zbekiston qatori Hindiston va Pokiston ham SHHTning to'liq a'zosi bo'ldi. O'zbekistonda shu yilning 1-iyulidan boshlab jismoniy shaxslar va yuridik shaxslar har oyning 10-sanasiga qadar o'tgan oyda iste'mol qilingan gaz va svet uchun to'lovni to'liq hisob-kitob qilishlari shart. Agar muddat o'tganidan keyin qarzdorlik mavjud bo'lsa, iste'molchi elektr va gaz taqsimlash tarmoqlaridan majburiy uziladi. O'zbek energiya shirkati mulozimining aytishicha, bu o'zgarishlardan tashqari 1-iyuldan boshlab iste'molchilarga energiya resurslarini yetkazib berish 100%lik oldindan haq to'lash asosida amalga oshiriladi. Elektr va gaz tarmoqlaridan ilgari uzib qo'yilgan shaxslarni qayta ulashda iste'molchi jismoniy shaxslardan eng kam oylik ish haqining 2 baravari miqdorda, iste'molchi yuridik shaxslardan esa eng kam oylik ish haqining 10 baravari miqdorida to'lov undiriladi. AQSh prezidenti Donald Trump ta'kidlicha Federal tergov byurosining sobiq rahbari James Comey lavozimidan olinishi bo'yicha Senatning razvedka qo'mitasidagi payshanba kungi eshituvlarida haqiqatni gapirmagan. Juma kuni Vashingtonda jurnalistlar savollarga javob berar ekan Tramp Rossiya bilan aloqadorligi gumonlanayotgan iste'fodagi general Michael Flynn ishi bo'yicha tergovni to'xtatishni Komidan so'ramaganini aytdi. Bundan tashqari Tramp Komidan hech qachon itoatkorlikni talab qilmaganini ham aytdi. Komi Senat xavfsizlik qo'mitasidagi eshituvlarda Tramp unga sobiq xavfsizlik maslahatchisi Michael Flynn ustidan ochilgan tergovni bekor qilish yo'lida bosim o'tkazganini aytgandi. Komi shuningdek prezident Tramp Federal tergov byurosi yomon boshqarilganini ayta turib, unga tuhmat qilganini ham da'vo qilgandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ilk bor jamoatchilik oldida nevaralari borligini tan oldi. Amerikalik rejissyor Oliver Stone bilan suhbat chog'ida Putin nevaralaringizni yaxshi ko'rasizmi degan savolga javob berar ekan, ular bilan o'ynashga vaqtim yo'qligini aytdi. Putinning qancha nevarasi borligi, ular qaysi qizining farzandlari ekani haqida Stone Putindan so'ramadi. Putinning 2 qizi bor, ular Maria va Katerina. Rossiya prezidentining qizlari jamoatchilikka deyarli ko'rinmaydi. Avvalroq matbuotda Putinning Moskva davlat universitetini tamomlagan Katerina Tixonova ismli qizi Inapraktika rahbari, Inapraktika shirkati rahbari ekani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. 2012-yilda Putindan nevaralar haqida so'ralganda mamlakatga buni bilish shart emas deb javob bergandi. Oliver Stone'ning Putin bilan suhbat turkum ko'rsatuvlari efirga 12-iyun kuni uzatiladi. Londonning London Bridge ko'prigidagi teraktni amalga oshirganlar odamlarga hujum qilish uchun 7,5 tonnalik yuk mashinasini ijaraga olishga uringan bu haqda Britaniya politsiyasi ma'lum qildi. Lekin ular buni uddasidan chiqa olmaganlar. Britaniya politsiyasiga ko'ra katta yuk mashinasi ijarasi to'lov uchun ularni yonlarida yetarli mablag' bo'lmagan. Oqibatda hujumchilar kichikroq hajmdagi furgon mashinasini ishga solganlar. 3-iyun kuni London ko'prigida 3 shaxs kichik yuk mashinasini yo'lovchilar ustiga solgan va restoranga hujum qilgan. Hujum oqibatida 8 kishi halok bo'ldi, 40dan ortiq kishi yaralangan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonda odam immun taqchilligi sindromi kasalligini yuqtirgan chinozlik 30 yoshli yigit Ozodlik bilan suhbatda umidsizlik va tushkunlik girdobida qolgani, kasalligi tufayli hech qayerda ish topolmayotgani, hukumatga moddiy yordam so'rab qilgan bir necha murojaatlari esa natijasiz bo'layotganini aytdi.
Uje 6 yil bo'lyapti bu narsaga. Yildan yilga xavfsizlanib, kuchsizlanib boramiz. Sifatda ishlamayapman. Ha, prezidentimiz portaliga bir marta emas, 3 marta xat yozdim. Uchalasini ham natijasi bo'lmadi. Birinchi xatimda uy-joy so'raganman, keyingisida pensiyaga chiqishni so'raganman. Keyin uchinchisi yana uy-joy so'radim. Hali Chinoz tumanidan birortasi ham kelib holimizni xabar olgani yo'q. Men ham xalqning bir bo'lagiman. Inson qanaqa kasal bo'lmasin, boshqa bo'lmasin, mana shu xalqning bitta bo'lagiman. Mening ham dardim bor. Menga hech kim quloq solmayapti.
Mahalla fuqarolariga yig'iniga aytmasangiz, masalan, hokimiyatga o'sha dardingizni
aytganman.
Aytgansiz, ha?
Aytdim. Aytganman, buni bilishadi hammasi. Shunaqa ham xat yozasam, prezidentga degan qo'pol muomalada ham bo'lishdi. Men kimga aytishim kerak? Men mana shu Odnoklassnikka yozganman, yordam o'yitdi. Yaxshi musulmon insonlar bor ekan, yaxshi insonlar bor ekan, telefon nomerimni so'raydi. Andijonlik bir hajga borib kelgan bir inson kelib, zamzam suvi olib keldi, zamzam suvini ichyapman. Qo'llaridan kelgancha moddiy yordam berib ketyapti, o'g'limni kiyintirib ketdi. Bor yaxshi insonlar. Lekin mana shunday bir o'g'limni uy-joy qilishimda yordam so'rayman. Narsa menimcha prezidentga yetib bormaydi deb o'ylaymanda.
Hozir siz o'sha kasalligingiz tufayli ish topolmayapsiz, shundaymi?
Ishlolmayapman. Kuchim yetmayapti.
Qanday bildingiz mana shu virus kasallanganingizni ilk bor? Qanday bildingiz?
Xotinim ikkalamizni yara toshib ketdi. Qoron kildik atroflarimizga. Keyin shu kojinniga borganimizda bizadan qon oldi. Mana shu narsa aniqlandi. Bizlar qattiq tushkunlikka tushib qoldim. Shahar OITS markazi, Toshkent viloyati OITS markaziga borganimda qattiq yig'laganman. O'sha yerdagi psixolog Feruzopa degan ayol meni qattiq ushlagan. O'zimni yo'qotib qo'yganman, chunki men narkoman emasman, bir jalab bola emasman-da.
Endi qanday yuqtirgan bo'lishingiz deb o'ylayapsiz endi? Qanday yuqtirgan bo'lishingiz mumkin buni deb o'ylayapsiz?
Bilmadim, men Toshkentda o'qib yurgan paytimda